Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin, eta badakizue bi lagun batzen zaizkigula horretarako, eta injustu Arabako hiriburuko eta inguruetako kontuak ekartzeko Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan prest daukagu. Jon Aranburu, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon egane, arratsaldeon entzuleok.
Eta telefonoz bestalde prest daukagu Esan Erran Irratiko Lur Gil ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lur.
Eskerrik asko, atxaldeon.
Jon, irekin hasiko gaitu irratien tarteko kontuoke aipatzen, kulebroi kutsuko kontu bat aipatu behar diguke asteko eta behin, Iruña Beleia afera hain justu, izan ere Gasteizko instrukzio auzitegiak tramitera onartu dik, SOS Iruña Beleia elkarteak Julio Núñezen aurka jarritako kereila, aztarnategiko zuzendaria duk Núñez, eta ondareari kalte egitea naiz justizia oztopatzea leboratu ziotek.
Bai, baina bueno, agian entzulea ez nahasteko norden Julio Núñez, nork nori jarri dion, eta historiaren zatitxo bat kontatuko dinagu berriz ere, ze bueno, Iruña Beleiaren historia askotan kontatu dinagu. Bueno, jakingo duzuen moduan, 2005-2006an agertu ditunan, alako grafito batzuk, zeinetan, irugarren mendekoetuko akizan da Euskararen jatorria edo adirazten zuten, eta kristautasunaren antza zuten, eta bueno, bere biziko zalaparta sortu zeinan, orduan ezunan Julio Núñez zuzendari baizik eta Eliseo Gil, gerora Eliseo Gili salaketa jarri ziotenan grafito hauek faltsuak zirela eta bere agindupean faltsutu zirela esan zutenean, Eliseo Gilen babesteko sortunan SOS Iruña Beleia plataforma hau. Bueno, Eliseo Gil kanporatu eta orduan Julio Núñez jarri unan Iruña Beleiako aztarnategiko zuzendari modura. Hor, tarte horretan, eta hori salatzen din SOS Iruña Beleiak, Julio Núñezen agindupean, ondea makina erabili ditun, bertako ondareak eta begiratzeko, eta SOS Iruña Beleiaren iritzian, ondea makina hauek erabili izanak, bertako hainbat ondare apurtu egin zitzaken, eta hortaz aparte, horre egon daitezken froga batzuk Eliseo Gilen epaiketan erabiliko liratekenak, ezabatu ere egiten dizkin, hortaz, hortxe zagon salaketaren oinarria, ondarea apurtu eta probak desuestearen ingurukoa. Hortzagon epaiketarena eta harrigarria izan dena duen oraintxe nola onartu duten kereila hau SOS Iruña Beleiak Julio Núñezi jarri dion kereila hau. Ikusi egin beharko dinagu honen inguruan zer gertatzen den, baina esan du nola kulebroi bat izaten ari den Iruña Beleiaren kontua guztia, beste kapitulo bat, nik zuri kereila, zuk niri kereila, eta halako kontuak berriz ere errepikatzen ariko zaizkigula hemen inguruan, eta bien bitartean hor badagoela aztarnategi bat Iruña Beleian, bere biziko garrantzia duena grafito hori haiek, garai hartakoak egiazkoak izan edo ez, bestela ere berriz bere biziko garrantzia duena, hortxe ari duen gelditzen ikamikaren bazter batean eta garrantzia ematean komeni zaion horri ere, aztarnategiari berari ere.
Hortxe beraz, kulebroiaren beste kapitulo bat, ongi aipatu duan eran, printzipioz epaitegietan zentratuko dena, eta honek ekarriko dituen gainerakoen berri ere, izango diagoa kaso, aurreragoko irratien tartean, baina jarraian lekuz aldatuko dugu, zugana jotzeko Lur, atetzen sozietate mugatu bat martxan jarri dutelako, bilagunek osatutako Nafarroako lehena izango litzateke, eta atezko turismo zerbitzuak izango luke izena, kanpin bat egiteko asmoa, bere barnean hartzen duena.
Bai, ekintzailetasuna zain beste hitz egiten den honetan, non eta Atezko Baiaran, zain baiara txikian, sortu dute lehen lan sozietate limitatua, zuk esan duzun bezala, bi pertsonez osatua dagoena. Hori dena, Nafarroan sortu den ANEL, edo Nafarroko Ekonomia Sozialeko enpresen elkargoak lagunduta izan da, eta bertan, baiara txiki honetan, enpresa hori sortu dute eta hasteko kanpin hori egiteko helburuz, ez? Aroztegi herrian egingo dute kanpina bertako lurretan eta kanpin horrek ere izango luke bere izaeran berrikuntza bat, ez? Alde batetik forma juridikoari dagokionez berritzailea da, ez? Aipatu dugun lan sozietate limitatu horren berritasunagatik eta bestetik ematen duen eskaintzagatik ere berritzailea litzateke. Hau da, kanpina baino Europan modan omen dagoen glampina litzateke, hemen inguruko lehenetarikoa ere, oker ez banago, nik ez nuen ezagutzen behintzat termino hau ez, kontzeptu hau glampinarena, baina omen da, ba, glamurrezko kanpina, hau da, kanpinak duen naturarekiko gertutasuna eta hori dena, ba, hoteletan dagoen erosotasunarekin elkartzen duena, ez? Beraz, kanpin bat naturaren erdian, baino erosoa. Erosoa edo ohikoak baino erreztasun eta erosotasun gehiago dituena. Hori bera egin behar dute bertan, aroztegin, izaera ekologikoa izango omen duena, ba, naturarekiko gertutasun hori, eta gero bertan egin daitezkeen kirolen aberastasuna. Ez alde batetik aipatzen da, ba, bizikletaz egin daitezkeen zirkuitoak, oinez egin daitezkeenak, zaldiz, eta barrez hori dena kanpinaren inguruan. Izaera berritzaile horretaz gain, hemen badago ere beste kontu interesgarri bat, eta enpresaren sortzaileak nabarmendu dutena, ez? Helburu nagusia. Eta zein da, ba, haien etxetatik gertu sortzea beren egitasmoa, ez? Aspalditik zeukaten egitasmo hori, ba, baiaran bizita, baiaran egin ahal izatea. Hori da aurreko batean ere aipatu nuena, ez? Nola Atezko baiaran ari ziren kulturalki bultzada bat ematen, astero zerbait izateko, hilabetero ekitaldi potenteren bat, ba, bueno, eskaintza kultural hori izanez, lanerako aukera ere behar da, ez? Baiaran zaila baita bertan lan egitea, eta bilagun hauek, Aroztegiko bilagun hauek apustu hori egin dute, horrelako egitasmo handi bat egitekoa, eta bertan lan egin ahal izatekoa, ez? Haien etxetatik gertu, haien seme-alabetatik gertu. Eta bigarren helburu bat ere badu, ba, baiarako bizilagunek aprobetxatu ahal izatea instalazio horiek guztiak, ez? Horri gerilekoak egonen dira, kirol kontuak eta lakoak. Beraz, ba, aldaketa garrantzitsua hor ikusiko da, ez? Hobera edo txarrera, baino jakin barra dago 250 biztanle dituela baiara osoak, 7 herri dira, eta Aroztegik berak 40 biztanle baino ez ditu. Eta horrondoko lurretan egin behar da glamping hau, esan bezala. Beraz, ba, beno, ikusi beharko da, iraian horrekin hasteko asmoa dute, denbora gutxian bukatuko dutela diote, eta ea ba, haiek dioten bezala, ba, dituen, baiarak dituen turismo aukera horiek, ba, zentzu batean, ez, zentzu honean, espero ezagun esplotatzerik dagoen.
Ba, esperantza, horrekin geratuko gara geu ere eta alik eta lasterren bueno, ustiatze hori ba, emateko aukerak etorriko diren ba, inpresioarekin utziko dugu gai hori. Gasteiza itzultzeko izan ere errefuxiatuen inguruko kontuak aipatu behar dizkigu Jon, gaur hasi eta etzira artean jardunaldi batzuk antolatu dizkik Gasteiz irekiak, kasu honetan errefuxiatuak eskubiderik gabeko pertsonak zer egin dezakegu izango uke izenburua eta etzekiat zer aipatuko diguan egitarautik.
Bueno, hiru egunotan izango dun bueno, zer ikusia zer entzuna, hiru ekimen, hiru ekitaldi baitaude guztiak arratsaldeko 7etan, baina Gasteizko hiru lekutan. Lehenbizikoa gaur bertan arratsaldeko 7etan izango dun Betolaza aretoan eta bertan Greziara barkatu iritsi berriak izenburupean edo Greziatik iritsi berriak izenburupean bi lagun arituko ditu nizketan. Batetik Iker Tapia egongo dun kiosen ibili den voluntarioa eta iritsi berri hau eta Odei Arrausi EITB-ko kazetaria ere, ba bueno, bertan ibili dena eta kiosen, ba bueno, Lesbosen bezalaxe, ba hainbat eta hainbat drama ikusi ahal izan dizkiten eurek eta horrekin kontatuko ziguten lehenengo pertsonan bertan zer ikusi zuten. Bihar arratsaldeko 7etan, baina kasu honetan Aldabe Gizarte Etxean, pertsona errefuxiatuak Europako ateetan izenburuko mahainguru bat egongo du eta bueno, azpi izenburu bat ere badin El desafío sirio edo siriako bueno, erronka bideoforum bat dun eta ba, Daniel Burgik emango dinau bera Acción contra el hambre gosearen kontrako ekintza bueno, ONG-ko kidea dun eta Aurora Hermosilla Gasteiz Irekiko kideak moderatuta ba, gai honen inguruan arituko ditun azkenean siriako egoeraz eta bueno, horrek sortzen dituen errefuxiatuak eta lako gauzak. Osteguren emango zaion honi amaiera batetik 7etan Europa Europak hiltzen du, konplize algara. izenburuko hitzaldiarekin, eta bertan Biladi Palestinako elkarteko Anis Hawari izango duen batetik, eta bestetik Zehar errefuxiatuen elkarteko Iban Forero eta Rosabel Argote Gasteiz Irekikoak moderatuko din hau, Bilasuso Jauroian izango den hitzaldian, eta gauean bederatzi terdietan Los Señora taldearen kontzertua izango duen. Galdera horrexei erantzuteko, errefuxiatuak zer egin dezakegu, eskubiderik gabeko pertsonak aldira, halaxe tratatzen ditugu. Bueno, gaia pilpilan dagoela jakinda, hortxe aipua.
Zalantzarik ez dago, pilpilan dagoela gaia eta kaso horretan geuk dugun erantzukizunari buelta bat emateko aukera ere emango dutela jardunaldi horiek. Lurzugana itzuliko gara kalapita bat eta kaso zuenen ere pilpilan dagoen gai bat izpide hartzeko, Ultzanu eta Ur mankomunitatearen inguruko kontuak aipatzeko, izan ere mankomunitatearen lehen fakturak uste baino altuagoak izan dira, uste baino kostu handiagoa eragin dute eta gaiak liskarrak eragin ditu. Euskal Herria Bildu eta agrupazioen Ultzamaren artean.
Bai, Ultzanu eta Urman komunitatea sortu zuten duela gutxi, hiru bailarek Ultzamak, Anuek eta Odietak. Hor gogoratu beharra dago, duela ez asko, kontzejuek kudeatzen zutela ura, eta oraindik ere kontzeju askotan ala egiten dutela, ez? Hau da, iturri naturaletatik depositotara eraman, eta bertatik herriko etxeetara, ez? Hori zen, tamaina, ez? Goragotik etzen kudeatzen ura, eta oraindik ere herri askotan ez da kudeatzen ura goragotik. Kontua da, duela urte batzuk ere, gobernuak lege bat atera zuela, ura udalek kudeatu behar zutela, hau da, kontzejuetatik udaletara pasa behartzela kudeaketa hori, eta beraz, maila handiago batean kudeatzen da, eta ura ere beste leku batetik eramaten da. Orain zer eta ba Europatik urkalitatea neurtzea eskatzen dute eta beraz horrek eskatzen du instalazio potabilizatzaileak eraikitzea eta beraz udalentzat gastu handiegia izatea, ez? Horregatik erabaki dute Ultzamakanuek eta Odietak mankomunatzea eta hiru baiaren artean eramatea uraren kudeak eta hori. Hor alde batetik instalazioek suposatu duten gastua izan dute, beste batetik ubideen berrikuntza, izan ere ubide berriak egin behar ziren herri guztietara iristeko, eta bestetik jarri duten langile berria, ez? Langile bakarra dago kudeak eta horretan, eta beraz horrek ere gastua suposatzen du. Hor gogoratu beharra dago Nafarroko gobernuak 80% subentzionatzen duela eta beste 20% dagoela udalen esku, baino ez da diru gutxi ere. Beraz gastu horren baitan igo da uraren faktura. Lehen merkeagoa zen kontzejuek eurek kudeatzen zutelako eta orain garestiagoa da dagoen azpiegitura eta egiturak eta guzti horrengatik. Orduan Anuen bereziki kexatu dira biztanleak, haiek ez dutelako eskatu aralako eraikuntzarik egitea eta alako aldaketarik egotea uraren kudeaketan eta beraz ez dutela argi ikusten zergatik gertatu daitekeen alako faktura igoera bat, ez? Kontua da Europak eskatzen zuela eta ala gertatu da. Bereziki gastu gehiena Ultzamako udalak hartu du, Ultzamakoa handiena delako, baino Anuek eta Odietak ere gastatu behar izan dute zerbait horrekin. Beraz hor etorri dira kritikak, noiz eta azken hauteskundeetan Ultzamako udal gobernua aldatu egin zen, agrupazio Ultzama zegoen lehenago, eta orain EH Bildu sartu da. Hortxe kritikak erabil zaizkio Ultzamako udalari, EH Bilduri kudeak eta horrengatik eta prezioa igotzearengatik, baina ez dira hoiek arazo bakarrak, ez? Hor gero ere badira biztanle batzuek diotenak, normala ez dela irian duten baliabide horiek, irian duten bizi eredu hori aplikatu nahi izatea herrietara, ez? Ezin da bizi herrietan irian bizi diren bezala eta beraz azpiegitura berdinak ere ezin dira izan, beraz Alferrikako azpiegitura zela, hala ere gogoratu behar da, ez dela EH Bilduren gobernua sartu denetik martxan jarri lehenagotik ere bazegoela egitasmo hori. Beraz, horrek eztabaida sortu du eta gainera argudiak eta erantzunak posta bidez eman dituzte etxe guztietara. Agrupazioen Ultzamak bidali zuen gutun bat haien posizioa aurkeztuz eta EH Bilduri kritikak eginez, eta EH Bildu gero ere bidali zuen etxe guztietara berriz ere, ba, kritika hoien erantzuna, ez? Beraz, ez zuzenean baizik eta zeharka egin diote aurre batak besteari. Ultzanuetakoa zen kontu bat, baino badira beste kontu batzuk eztabaida ugari sortu dituztenak udalean, eta hiru aipatzeko alde batetik lanpostu berrietan sortu duten euskara eskakizuna, horrek ere haserratu ditu agrupazioen ultzamako kideak, ez omen dituelako Baiarako biztanleak errespetatzen, ez? Eta lehenago hartzen dutelako kanpoko euskaldun bat, ultzamako erraldun bat, baino hori alde batetik, basoen kudeaketak ere sortu ditu eztabaidak, ba, gaizki kudeatzea egotzi baitiote EH Bilduri, eta azkenik ba, aurrekoetan ere aipatu dudan Larraintzarko eskolaren izen aldaketa, ez? Ultzamako biztanle honorifikoa omen zen obispo irurita edo irurita gotzaiari ba, ez zaiolako errespeturik jarri eta Larraintzarko ikastetxea dituko delako hemendik aurrera, ez? Beraz horiek dira ba, ultzaman ba, urte hasiera hontan dauden gai garrantzitsu eta korapilatsu horiek eta ba, inoiz baino eztabaida gehiago dagoela esango nuke ultzamako udal hortan.
Inoiz baino eztabaida gehiago eta horri gehitu zaion beste bat beraz ur mankomunitatearekin lotura duena edo faktura horien prezio garestiarena. Eta jarraian beste ez dakit eztabaida ote den, hori euke zehaztuko digu akaso Jon, baina festek zenbait eragiten dieten ezinegunaren ingurukoak aipatu behar dizkiguk, zarataren aurka plataformak konponbidea eskatu baitik eta Gasteizko alde zaharrean neurriak hartzeko eskatu ere egindik, zenbait eragilerekin bileretan ere arituk azaldu du kontua.
Ik esan duen, zarata izaten duen hirigune zenbaitetan behintzat, bueno, ikamika iturri edo kezka iturri edo lo falta iturri, zentzu askotan gainera lo faltarena, bueno, ba, Gasteizen bazagon soinuaren edo zarataren aurkako plataforma bat sortu berria dena, lehenbizikotako ekintza Gasteizko zarataren mapa egitea izan unan, izan ere, ba, bueno, alde zaharri inguruan neurketa batzuk egin eta konturatu dituran, ba, bertan zegoela gauetan goizaldean behintzat goizeko ordu biak eta laurak bitartean, ba, zarata haundiena, ez erosoena azkenean bertan bizi diren lagunei, ba, loa galarazteko adinakoa edo. Bueno, eskatu diten bilera batzuk egiteko eta zenbait ba, komertziente, auzokide, udal eta udal ordezkarirekin bildu ditun eta bueno, neurriak eskatu zizkieten eta baita udalari ere ba, zenbait neurri zehatzago hartzeko edo. Baina ez ditun hortan bakarrik geldituko, hik esan duenan bezala, neurriak hartzen ere hasi nahi diten eta printzipioz ba, hiritarrak sentsibilizatzen eta kontzientziatzen hasi nahi diten ba, bueno, kalean gabiltzanean jende etxean ere egoten dela lo egin nahian eta hor ba, bueno, kontua izan behar dela ba, bueno, kalean halako zaratarik edo ez egiteko. Hortaz, bueno, ba, honekin mugitzen ibiliko ditun, udalak bere kabuz mapeo bat egingo din, ba, bueno, non jarri beharko lirateken sonometroak soinua neurtzeko eta gero ba bueno horren neurriak ateratzeko eta udalak esan din bueno oraingoz behintzat ez dakila merezi duen edo ez sonometro hauek jartzea ebaluatu egingo dutela dena den jartzekotan ba aipatu diten 30.000 € kostako litzatekeela soinua neurtzeko gauzatxo batzuk jartzea. Kasu honetan beste gauza askotan ere neure ustez da nire iritzia dun bueno zentzu pixka batekin jokatzea besterik ez duen izaten ba bueno taberna barruan gaudenean vale baina kanpoan gaudenean lasaixago ibiltzea ere kalterik ez zigun egingo edo bueno taberna barruan gelditu eta listo.
Bueno, irainak eta edo zaratak eta kontu horiek guztiak beraz bakoitzaren esku geratzeko aukera egon zitekek, baina zarataren aurkako plataformak badikorre bere parte hartzea ere eta printzipioz bueno, udalarekin harremanetan zagok aipatu duan eran akaso ba gastu handiegia eragin dezaketen proben bueltan. Beraz azken bi kontuok gastuarekin lotuak edo inbertsio kosteekin lotuak direla esango dugu. Balur Gil, esan erran irratiko esataria hementxe agurtuko zaituzte. Pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Osongi bai,
Ondo
eskerrik asko
izan
bai.
dor. Jon eta hiri eskerrik asko Gasteizaldeko berriak ekarri izanagatik eta esango diagu astean zehar ere izango dugula elkarren berri, ezta?
Elkarren berri, ondo segi.
Ondo izan.